Naladili jste vlny svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková, studio Lípa Praha, Svobodného rádia a pořad Letem světem internetem. Ten vás samozřejmě zdravit nemůže, ale je tím důvodem, proč se společně setkáváme. Budeme opět listovat různými servery a číst si zajímavé články, informace a zprávy. A první článek, na který se podíváme, je zcela výjimečně z mainstreamu, vyšel dnes na serveru novinky.cz. Titulek článku zní: Míra zadlužení ve čtvrtletí stoupla v Česku nejvýrazněji z Evropské unie. Podíl státního dluhu k HDP v Česku oproti poslednímu loňskému čtvrtletí rostl nejrychleji z celé Evropské unie, a to o 3,1 procentního bodu na 39,9%. Česká republika je nyní osmou nejméně zadluženou zemí Evropské unie. Nejvíc zadlužené je Řecko, nejméně Estonsko, informoval ve středu Eurostat. Státní dluh Česka v prvním čtvrtletí dosáhl 1,92 bilionu korun. Ačkoliv ve srovnání s předchozím čtvrtletím došlo k nárůstu, při porovnání vůči prvnímu kvartálu loňského roku poměr dluhu k HDP Česka klesl o desetinu procentního bodu. Průměr zadlužení 28 zemí EU k HDP se na začátku roku zvýšil o 0,2% bodu na 84,3%. Mezi čtvrtletími se nejvíce podařilo snížit zadlužení Řecku o 2,9% bodu na 176,2% HDP. Poměr řeckého dluhu k HDP však nadále zůstává nejvyšší v Evropské unii před Itálií a Portugalskem. Nejméně zadluženou zemí celé Evropské unie je Estonsko, kde podíl státního dluhu k HDP činil pouze 9,2%. Méně zadlužené než Česko jsou podle tohoto ukazatele Lucembursko, Bulharsko, Dánsko, Rumunsko, Lotyšsko a Litva. Tak vážení a milí přátelé, ten nárůst je strašlivý, protože ještě donedávna jsme říkali 1,6 bilionu korun, že máme státní dluh, a nyní už je to 1,9, dokonce 1,92 bilionu korun. A já si vzpomínám, že asi před měsícem či dvěma jsem četla článek, kde bylo uvedeno, že celkový dluh, včetně tedy veřejného dluhu a včetně dluhu bankovního sektoru, činí 4,6 bilionu korun. Tak se to zase ještě o něco muselo zvednout, protože mám pocit, že tam v těch číslech, když jsem se dívala do podrobností, takže tam stále bylo asi 1,6 bilionu korun, ale to byly možná údaje staršího data. Každopádně nesmíme zapomínat na to, že toto je pouze státní dluh, ale zhruba stejně velký dluh mají lidé, mají domácnosti u nás, no a potom další nezanedbatelnou částku tvoří dluhy bankovního sektoru. Takže jedeme pořád dál a bohužel z kopce. Další článek vyšel na serveru hlavnézprávy.sk dnes. Článek má titulek Neokoni ničí suverénní země už 20 let. 7 kroků k úplnému zničení. Portál Russia Insider publikoval analýzu britského novináře Neila Clarka o podobné šabloně destrukce bývalé Jugoslávie, Líbie a Sýrie. Multietnický, sekulární, sociálně orientovaný stát, bohatý na přírodní zdroje, s ekonomickým systémem charakterizovaným vysokou úrovní veřejného sociálního vlastnictví a velkorysým sociálním a vzdělávacím systémem. Nezávislá zahraniční politika, přátelské a dobré obchodní vztahy s Ruskem, podpora Palestiny a africké a arabské jednoty a historická podpora antiimperialistických hnutí. Sociální pokrok v mnohých oblastech, včetně emancipace žen. Tento popis vystihuje Jugoslávii, Jugoslávskou svazovou republiku, velkou libýskou arabskou lidovou socialistickou Džamahíriu a syrskou arabskou republiku. Všechny tři země měly vlády, které se označovaly za socialistické. Všechny tři země dělaly politiku nezávislou na Washingtonu a NATO. A všechny tři země se staly terčem Spojených států a jejich spojenců s cílem destrukce nebo změny režimu použitím pozoruhodně podobných metod. Prvním krokem imperialistických predátorů bylo uložení drakonických ekonomických sankcí, které sloužily na ochromení ekonomik, oslabení vlád a vytvoření politických nepokojů. V letech 1992 až 1995 a opět v roce 1998 byla Jugoslávie postižena nejpřísnějšími sankcemi, jaké byly kdy uvaleny na evropský stát. Sankce dokonce zahrnovaly zákaz Evropské unie na státem vlastněnou leteckou společnost JAT. To je divná věta. Libie byla pod americkými sankcemi od 80. let do roku 2004 a potom znovu v roce 2011, kdy byla tato země s nejvyšším indexem lidského rozvoje v Africe zbombardovaná do doby kamenné. Sýrie byla zase sankcionovaná Spojenými státy od roku 2004 se zvýšenou drastickostí sankcí od roku 2011, kdy se na operaci změny režimu zařadila nejvyšší rychlost. Druhým krokem byla podpora ozbrojených milicí lomeno proxy teroristů na destabilizaci zemí a svržení těchto v uvozovkách režimů. Strategie byla poměrně jednoduchá. Teroristické útoky a zabíjení státních činitelů a vojáků by vyvolaly vojenskou reakci režimu, jehož lídr bude nejprve zavržený za zabíjení vlastních lidí. V závorce anebo v případě Miloševiče jiných etnických skupin. A následnou potřebu humanitární intervence Spojených států a jejich spojenců. V Jugoslávii americkou proxy armádou byla kosovská osvobozovací armáda, která dostala trénink a logistickou podporu západu. V Líbii skupiny napojené na Al-Kaidu jako libyjská islámská bojová skupina zase dostala podporu od NATO v podobě efektivní letecké síly. V Sýrii se zase masivně podporovali protivládní islámští bojovníci, kteří se eufemisticky nazývali umírnění povstalci. Pro podporovatele změny režimu nebylo podstatné, že zbraně dodávané umírněným povstalcům skončily v rukách skupin jako například ISIS. Naopak odtajněná Tajná zpráva USA z roku 2012 ukázala, že západní mocnosti přivítaly možnost založení salafistického knížectví ve východní Sýrii, neboť ho považovali za prostředek izolace syrského režimu. Třetí krok, vykonávaný současně s prvním a druhým, zahrnoval nekompromisní démonizaci vedení těchto států, mezi jiným přirovnávání jejich vůdců k Hitlerovi a obviňování z vykonávání nebo plánování genocidy a mnohých válečných zločinů. Jugoslávský prezident Slobodan Milošević byl označený za diktátora, ačkoliv byl demokraticky zvoleným vůdcem země, ve které svobodně fungovalo až 20 politických stran. Libijský Muammar Kaddáfí byl zase vykreslovaný jako labilní blázen s pěnou okolo úst, který připravoval masakr v Bengázii, navzdory tomu, že svou zemi vedl od zlatých 60. let. Asád v Sýrii sice přebral moc v autoritativním politickém systému jedné strany, ale nikdo se mu nikdy nepoděkoval, takže nikdo mu nikdy nepoděkoval za vytvoření nové ústavy, která ukončila monopol politické síly strany Ba'ath. Namísto toho byl obviněn ze smrti všech obětí syrského konfliktu a dokonce i ze smrti tisíců syrských vojáků zabitých v uvozovkách povstalci, které podporoval Západ, Saúdská Arábie a její spojenci. Čtvrtým krokem imperiální strategie bylo nasazení strážců v uvozovkách anebo vynucovačů imperiální pravdy, jejichž úlohou bylo pošpinit a zhanobit každého, kdo by se byť jen odvážil přijít na obranu těchto států, případně se jen vyjádřil na jejich obranu. V popředí mediálních kampaní proti daným zemím byla uměle vytvořená levice, přátelící se s finančním kapitálem a nebránící se válkám. To mělo dát změně režimu progresivní fasádu v uvozovkách a přesvědčit nebo zastrašit skutečné levičáky ze staré školy, kteří by začali pochybovat. Aby je umlčeli, Jugoslávie, Líbie i Sýrie byly označené za fašistické, ačkoliv jejich vedení i ekonomiky se nesly v socialistickém duchu. Mezitím skuteční fašisté jako protivládní frakce na Ukrajině 2013 až 2014 dostali nadšenou podporu NATO. Pátým krokem byl přímý vojenský zásah pod vedením USA NATO, vyvolaný zvěrstvy nebo údajnými zvěrstvy páchanými režimem v daném státu. V tomto stádiu USA velmi těžce pracují na tom, aby sabotovali jakékoliv mírové řešení konfliktů, které spolu se svými spojenci vyvolali. Například na Rambuletové konferenci v březnu 1999 jugoslávské orgány, které souhlasily s mezinárodní mírovou silou v Kosovu, dostaly neakceptovatelné ultimátum. Lord Gilbert, tehdejší britský ministr obrany, později přiznal, že podmínky, které dali Miloševičovi, včetně volného pohybu jednotek NATO v zemi, byly absolutně nepřípustné a záměrné. V roce 2011 byl tzv. Casus belli na vyvolání konfliktu šílený pes Kaddáfí, který se chystal zmasakrovat civilisty v Bengázii. A opět nám bylo řečeno, že na zastavení tohoto masakru potřebujeme humanitární zásah. O 5 let později zpráva Výboru pro zahraniční záležitosti Dolní sněmovny ve Velké Británii konstatovala, že tvrzení, že Muammar Kaddáfí by nařídil masakr civilistů v Bengází, nebylo podložené dostupnými důkazy. V roce 2013 byl příčinou přímé vojenské intervence v Sýrii údajný chemický útok syrských vládních jednotek v Goutě. Tentokrát však britský parlament hlasoval proti vojenské akci a plánovaná intervence byla, k velkému rozčarování neokonů, zmařená. Navzdory tomu, že se stále velmi snaží. Nedávná tvrzení Bílého domu, že mají důkazy, že syrská vláda plánuje útok chemickými zbraněmi a že kdyby se takovýto útok uskutečnil, byla by to Asádova vina, jen dokazuje, že říše chaosu se zatím nevzdala čtvrté etapy v Sýrii. V šesté etapě USA pokračují v sabotování kroků směřujících k dohodnutému míru hned po spuštění bombardování. Stalo se to po dobu bombardování Jugoslávie a útoku NATO na Libii. Oblíbenou taktikou k zabránění mírového řešení nebo mírovému řešení je chycení vůdce daného státu obviněného z válečných zločinů. Miloševič byl obviněn po dobu nejsilnějšího bombardování v roce 1999, Kaddáfí v roce 2011. Sedmou etapou je v uvozovkách ukončení mise. Právě tehdy, když dojde v zemi ke změně režimu nebo když je daná země přetransformovaná ve zkrachovalý stát se strategicky důležitými oblastmi, zdroji pod kontrolou USA. Jugoslávie byla rozdělená a její hospodářství privatizováno. Černá Hora nedávno vstoupila do NATO. Libie, označená deníkem Daily Telegraph v roce 2010 za nejlepší destinaci pro výletní lodě, je dnes bezprávním hřištěm džihadistů a místem, kde se výletní lodi ani neodváží zakotvit. Země, která za Kaddáfího poskytovala bezplatné vzdělávání a zdravotní péči všem svým občanům, se vrátila k trhům z otroky. Sýrie, ačkoliv ještě stále není v sedmé fázi, byla vržena o 40 let zpátky. Rozvojový program Spojených národů UNDP uvádí. Přestože Sýrie od roku 2011 dosáhla anebo je dobře připravená k dosažení miléniových rozvojových cílů v závorce snížení chudoby, základní vzdělání, rodová rovnost ve středoškolském vzdělávání, snížení míry dětské úmrtnosti a zlepšování přístupu ke zdravotní péči. Odhaduje se, že po prvních 4 letech krize klesla ze 113. na 174. místo v žebříčku 187 zemí zařazených do indexu lidského rozvoje. Samozřejmě, nejen tyto 3 země byly zničené říší chaosu. Velmi podobný osud postihl i Afghánistán a Irák. Na konci 70. let začaly USA podporovat islámské rebely, aby destabilizovali a schodili levicovou promoskevskou vládu v Kábulu. Situace v Afghánistánu se zhoršuje i od americké invaze v roce 2011 s cílem svržení talibanského v uvozovkách režimu, který vyrostl z hnutí rebelů podporovaných Spojenými státy. Irák byl zase zasažen zničujícími genocidními sankcemi udržovanými USA a Velkou Británií i po odzbrojení. Potom následovala invaze pod falešnou záminkou, že irácký vůdce Saddam Hussein stále disponuje zbraněmi hromadného ničení. Pravda o tom, co se děje, je příliš šokující a strašná na to, aby ji média na západě připustila. Totiž Spojené státy americké a jejich spojenci si od pádu Sovětského svazu krok za krokem vybírali nezávislé, strategicky důležité země, bohaté na zdroje. Podstatné teď není to, že tyto země nebyly dokonalé a že v nich čas od času docházelo k politickým represím, ale že byly vyčleněny ke zničení jen proto, že stály v cestě imperialistům. Propagátoři amerických válek v posledním období chtějí, abychom považovali tyto konflikty za nesouvisící události a abychom obvinili vedení tzv. Šílených psů těchto krajin za všechny problémy. Ale ve skutečnosti je agrese vůči Jugoslávii, Líbii, Sýrii, Afghánistánu a Iráku, vůči hrozbě Íránu, Severní Koreji, Ruska a Venezuely součástí té samé války. Každý, kdo nebyl posledních 20 let zamčený ve skříni, nebo jehož plat není přímo anebo nepřímo vyplácený říší chaosu, vidí, kde je skutečný problém. Noví Hitleři, Miloševič, Husajn a Kadáfí, o kterých nám řekli, že jsou největšími hrozbami světového míru, jsou mrtví a pochovaní. Ale představte si, zabíjení pokračuje dál. A to už je konec tohoto článku, který vyšel dnes na serveru hlavnézprávy.sk a je to přesně ten typ článku, se kterým se jinde na mainstreamu rozhodně nesetkáme. A další zpráva ze serveru hlavnézprávy.sk. BBC. V Anglii musí školy zaměstnat 70 000 nebílých učitelů navíc, aby odráželi demografii studentů. BBC ve zprávě uvádí, že ministerstvo školství by mělo zaměstnat 68 000 učitelů s etnickým pozadím navíc, aby lépe odráželi demografii žáků v Anglii. Jenom 13% učitelů ze státně dotovaných škol má etnické pozadí v porovnání s 27% žáků. Stěžuje si BBC News, uvádějíc, že analýza údajů za rok 2016 z ministerstva školství zjistila, že počet učitelů by bylo třeba zdvojnásobit, aby přesně odrážel etnické složení žáků státních škol v Anglii. Janet Sheffierová, učitelka na střední škole v Leeds, pro BBC uvedla, že navýšení učitelů s etnickým pozadím je obrovskou výzvou pro celý vzdělávací systém. Je nevyhnutelně důležité, aby stejně, jako se stávají naše komunity multikulturními, naše školy odrážely prostředí, kde žáci vyrůstají. Uvedla a dodala, cítím, že při výběru učitelů existuje podvědomá tendence pro preferování bílých kandidátů. Podle Národní asociace unií učitelek, učitelky pocházející z etnické minority čelí diskriminaci a předsudkům, když se ucházejí o práci. V nedávné zprávě Učitelská unie varovala, že nebílí učitelé mají kariéru narušenou hluboko zakořeněným endemickým a institucionálním rasismem ve školách v Británii. Chris Keats z Asociace unií učitelek uvedl, učitelé s etnickým pozadím jsou v průměru placeni méně než jejich kolegové a běžně čelí diskriminaci a předsudkům, když se ucházejí o práci. Školy a žáci ztrácejí talenty a zručnosti těchto učitelů, kteří nemohou postupovat ve své kariéře nebo kteří si vyberou jinou profesi kvůli překážkám, které se jim staví do cesty. Mluvčí ministerstva školství uvedl, že podíl učitelů s etnickým pozadím stabilně narůstá a dodává. Také poskytujeme těmto učitelům různou podporu z fondu vůdcovství, rovnosti a diverzity. Mluvčí strany nezávislosti David Curtin, který byl sám učitelem s etnickým pozadím, skritizoval výzvu asociace učitelek na zlepšení demografie mezi učiteli. Tvrzení unie, že profese učitele je nasáknutá hluboko zakořeněným rasismem, je podvod. Zatímco se často uvádí, že má etnická a rodová diverzita pozitivní dopad na obchod a fungování společností, experti Alison Reynoldsová a David Lewis ve svém výzkumu odhalili, že je to kognitivní diverzita, která zlepšuje výkon týmu, a ne diverzita identity. Přijaté vědomosti hovoří, že čím víc diverzity v týmu s ohledem na věk, etnicitu a rod, tím kreativnější a produktivnější zřejmě bude, uvedli autoři v Harvard Business Review. Avšak po výzkumných cvičeních na světě za posledních 12 let jsme nepřišli na žádnou souvislost mezi tímto typem diverzity a výkonu. Ve svém výzkumu Reynoldsová a Lewis objevili významnou souvislost mezi vysokou kognitivní diverzitou a vysokým výkonem. Vysvětlili, že kognitivní diverzita byla definovaná jako rozdíly v perspektivě anebo ve stylu zpracování informací. A tento fenomén není určený faktory jako rod, etnikum anebo věk. A teď jedna pozitivní zpráva, opět ze serveru hlavnézprávy.sk z dnešního dne. Washington Post: Trump se rozhodl ukončit program podpory syrských teroristů a zakázal CIA dodávat jim další zbraně. Rusko ocenilo tuto vynikající zprávu. Americký prezident Donald Trump se rozhodl ukončit několik let trvající tajný program ústřední zpravodajské služby CIA, jehož cílem je vyzbrojování a výcvik tzv. Umírněných vzbouřenců bojujících proti režimu syrského prezidenta Bašára Asáda. Informovala o tom dnes agentura AP. Informaci o zrušení programu přinesl ve středu deník Washington Post. Nejmenovaní představitelé Trumpovy administrativy pro deník uvedli, že prezidentovo rozhodnutí ukončit program na podporu syrských vzbouřenců souvisí s úsilím Washingtonu o hledání řešení syrského konfliktu ve spolupráci s Ruskem, které je Asádovým hlavním spojencem. Program na podporu umírněných syrských vzbouřenců, který v roce 2013 spustila administrativa tehdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy, byl hlavní součástí úsilí donutit Asáda, aby se vzdal moci. O užitečnosti programu však začali pochybovat i jeho zastánci poté, co do syrského konfliktu vstoupilo koncem září 2015 Rusko, které americkou angažovanost v této oblasti vnímá jako zasahování do svých zájmů. Do dodávek zbraní pro žoldnéře v Sýrii se zapojily i státy Perského zálivu. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová odmítla zprávu o prezidentově rozhodnutí ukončit program CIA komentovat a uvedla, že neví, zda bylo předmětem některého ze dvou setkání mezi Trumpem a ruským prezidentem Vladimírem Putinem, které se začátkem měsíce uskutečnily v rámci summitu skupiny G20 v německém Hamburku. Po setkání Trumpa s Putinem Spojené státy a Rusko oznámili, že se dohodli na podpoře příměří na jihu Sýrie, kde operuje více skupin vzbouřenců, které vyzbrojila a vycvičila CIA. Podle Washington Postu k rozhodnutí ukončit podporu syrských vzbouřenců dospěl Trump před téměř měsícem poté, co se v oválné pracovně Bílého domu setkal se svým poradcem pro národní bezpečnost H.R. McMasterem a ředitelem CIA Mikem Pompeem. Nejmenovaný americký představitel pro deník uvedl, že ukončení programu vyzbrojování a výcviku vzbouřenců proti Asádovu režimu nebylo podmínkou příměří na jihu Sýrie. Americký prezident Trump chce vojenské operace podřídit armádě a ne zpravodajským službám. Tajné služby by měly prostřednictvím takovéto změny strategie ztratit na významu, což by mělo za následek škrty v rozpočtu. Trump bojuje proti tajným službám od té doby, kdy nastoupil do prezidentského úřadu. Sám Obama v televizním programu 60 minut označil žoldnéřskou strategii za selhání, ale dodal, že nedokázal prosadit změnu kurzu. Rusko ocenilo vynikající zprávu, že USA přestanou podporovat syrské rebely. To je podtitulek. Předseda výboru horní komory ruského parlamentu pro mezinárodní záležitosti Konstantin Kosačev dnes přivítal dlouho očekávanou vynikající zprávu, že Spojené státy ukončují podporu povstalců ve válkou sužované Sýrii. Změna situace nepochybně vytvoří další příležitosti pro rusko-americkou spolupráci v boji proti terorismu v této zemi, napsal Kosačev na svém účtu na Facebooku. Trump a ruský prezident Vladimír Putin se začátkem tohoto měsíce setkali na summitu předních ekonomik ze skupiny G20 v německém Hamburku. Mluvčí Putina Dmitrij Peskov ve vyjádřeních, která dnes přinesly ruské státní média, uvedl, že oba lídři po dobu rozhovorů na summitu G20 nehovořili o americké podpoře povstalců v Sýrii. Rusko je hlavním podporovatelem vládnoucího režimu svého dlouholetého spojence v Sýrii, kde probíhá krvavá, složitá občanská válka s mnohými účastnickými stranami. Spojené státy a některé regionální velmoci, které obvinují syrský režim z páchání zločinů proti lidskosti, včetně zabíjení civilistů, dosud podporovali povstalce v jejich snaze svrhnout Asádův režim. USA a Rusko navzdory podporování opačných stran ve válce se shodují na potřebě zlikvidovat organizaci Islámský stát, kterou OSN označuje za teroristickou. Islámský stát operuje v Sýrii a též v sousedním Iráku, kde proti němu bojuje irácká armáda podporovaná zahraniční koalicí pod vedením USA. A po pozitivní zprávě přichází jedna negativní z dnešních parlamentních listů. Článek má titulek Pobaltí potřebuje protivzdušnou obranu proti Rusku, říká litevská prezidentka. Agentura Reuters informuje o tom, že Litva volá po trvalé instalaci protivzdušné obrany NATO proti případné ruské agresi. Rusko k tomu nevidí důvod. V Estonsku, Lotyšsku a Litvě se pravidelně střídají vojáci NATO střežící dané země. Severoatlantická aliance teď vysílá signál Rusku, že je připravena bránit všechny své členy, tedy i ty na hranicích Ruské federace. Litevská prezidentka Dalia Grybauskaitė vyzvala k trvalému umístění protivzdušné obrany NATO v Pobaltí. Z Ruska okamžitě zaznělo, že k tomu není důvod. Americké střely Patriot jsou teď v Pobaltí umístěny dočasně v rámci cvičení NATO a litevská prezidentka by uvítala, kdyby střely Patriot zůstaly v zemi natrvalo. Rádi bychom je tu měli, jsme připraveni, ohlásila litevská prezidentka. Považovala by to za smysluplné. Protivzdušnou obranu je podle jejího názoru třeba posílit. Kromě toho pobaltské státy neustále zvyšují své výdaje na obranu. Mezi lety 2014 až 2018 mají tyto výdaje vzrůst dokonce až trojnásobně. Proč tak výrazně? Kvůli ukrajinskému poloostrovu Krym, který v roce 2014 obsadili ruské ozbrojené síly. Pobaltské státy nechtějí jednoho dne čelit stejnému problému. Protiraketový systém Patriot za miliardy dolarů má být umístěn v Polsku a v Rumunsku.
Přibýval svět jak z růže květ čihaj. Prý žádná zlost a lásky dost, jo raj. Prý býval svět jak z růže květ a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Bejval svět, jo říkal dět, jak sen. Prý žádnej kvér a spousta her a žen. Tak bejval svět před fůrou let a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál. Král měl cit a šajn. Jak říkal strýc, jo, svět byl víc, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Ten dálnej čas, ten vzal si děs prý sám. A pak přišel strýc, nevěděl už kam. Ten dávnej čas, ten vzal si děs, a já se ptal, proč nezůstal jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni konšele, vyslyšte nevím, možná, že mám přání omšele,
A po písničce jedna zpráva z Řecka ze včerejška. Informaci publikoval server eurozpravy.cz a článek má titulek: V Řecku vypukly nepokoje. Uprchlíci se brání deportaci, podpalují město. Zasahovala i letadla. Na řeckém ostrově Lesbos vypukly masivní nepokoje. Desítky migrantů se brání deportaci a podpalují vše, co jim přijde do cesty. Vzniklé požáry byly podle tamních médií tak silné, že je musela hasit letadla. Za výtržnostmi stojí podle řeckých televizí skupina nejméně 100 mladých migrantů z Afriky. Ti podpálili stany, kontejnery s komunálním odpadem a také nejméně jeden obytný kontejner. Výtržníci ale nezůstali pouze u ohně. Házeli také kameny na zasahující policisty a hasiče, kteří likvidovali vzniklé požáry. Ty byly tak silné, že musely být povolány do akce dvě hasící letadla. Bezpečnostní složky nasadily proti migrantům značný počet příslušníků. Policie podle agentury DPA použila proti výtržníkům slzný plyn a nejméně 30 jich zadržela. Agentura AP uvádí až 35 zadržených. Situace v táboře se postupně uklidnila, z tábora ale prchly desítky lidí, kteří se nyní postupně vrací do svých příbytků. Podle médií je důvodem nespokojenosti migrantů blížící se deportace do Turecka na základě loňské dohody mezi ním a Evropskou unií. V uplynulých 24 hodinách po několikadenní přestávce opět zesílila migrační vlna, v jejímž důsledku se na řecké ostrovy ve východní části Egejského moře dostalo z Turecka více než 250 migrantů. V současnosti se na všech ostrovech v tomto regionu zdržuje více než 15 000 migrantů. A eurozprávy si dáme ještě jednou, tentokrát si přečteme článek, který vyšel dnes a jehož titulek zní: Důkladné kontroly, kamery a monitoring obličejů. Belgie se bojí terorismu. Nová přísná opatření se dotknou každého. Belgie se v posledních letech stala několikrát terčem útoku teroristů. Rozhodla se proto neponechat nic náhodě a zřídila bezpečnostní brány, na kterých bude kontrolovat cestující mířící do země i z ní. Cesta do Belgie už nebude tak jednoduchá jako dřív. Země se sice nachází v Schengenu a hraniční kontroly jsou pasé, nově je ale nahradí takzvané bezpečnostní brány. Ty jsou v zemi zatím 3 a není vyloučeno, že další přibudou. Bezpečnostní brány jsou umístěny na hlavních železničních stanicích, přes které jezdí vlaky do zahraničí a úřady si od nich slibují pomoc při boji proti terorismu. Cestující, kteří míří do země a z ní, budou vystaveni náhodným kontrolám na stanici Gare du Midi v Bruselu, přes kterou jezdí vlaky směrem do Londýna a Amsterdamu. Další brány se nachází na hlavním nádraží v Antwerpách a na nádraží Leek-Gillemin na jihu země, přes kterou jezdí rychlovlaky směrem do Německa. Náhodně vybraní cestující, kteří nastupují do mezinárodních vlaků, nebo osoby, které se zdají podezřelé, budou odvedeni do speciální místnosti, kde budou podrobeny důkladné prohlídce. Místnosti jsou podle belgických médií vybavené bezpečnostními branami a skenery s rentgenovými paprsky. Jde o součást opatření, které jsme přijali v rámci boje proti terorismu. Těmito kontrolami se snažíme odhalit přítomnost zbraní, výbušnin nebo jiných nebezpečných předmětů, které by mohly být použity ke spáchání útoků, uvedl pro televizní stanici RTBF ministr vnitra Jan Jambon. Bezpečnostní zařízení se objevila na 3 belgických nádražích necelé 2 roky poté, co v srpnu 2015 terorista marockého původu Ayub El Kazány, v rychlíku Thalys z Amsterdamu do Paříže střílel na cestující ve vlaku, přičemž vážně zranil jednu osobu. Brány a náhodné kontroly ale nejsou jediným způsobem, kterým chce Belgie bojovat proti terorismu. Úřady také začaly s náborem nového personálu a nainstalovaly stovky nových speciálních bezpečnostních kamer, které jsou schopny rozpoznávat lidské tváře. Nový systém byl zaveden 14. července, už nyní ale slaví úspěchy. Ministr dopravy François Bello uvedl, že za dobu fungování bran bylo zkontrolováno na 3000 kusů zavazadel, přičemž ve 12 případech zasahovala policie. Odmítl však prozradit podrobnosti. Tak vážení a milí přátelé, nevím jak vy, ale toto je skutečný výsměch. Myslím, že to nemusím ani komentovat. Do země se pouštějí lidé, jacíkoliv, ekonomičtí migranti do celého Schengenu a na nás obyčejné cestující se vyvíjejí různé prostředky, které nám budou otravovat život při cestování nebo při jakémkoliv pohybu. Samozřejmě cílem vůbec není odhalovat terorismus, ale cílem je totálně decimovat obyvatelstvo a postupně omezit pohyb lidí na naprosté minimum. A na závěr dnešního Letem světem jsem si nechala článek, který napsal pan Petr Hájek a který vyšel dnes na Protiproudu parlamentních listů. Titulek článku zní Jožin z Bažin 2017 má tvář Věry Jourové. Blíží se bratrská pomoc Polsku? Orbán to zatím jistí. Soudy? Pojistka tyranů proti lidovládě. Washington a Brusel mají problém. Lid buduje demokracii a lidé na to 3. Petr Hájek komentuje v blížícím se výročí 21. srpna další totalitní útok elit nového Sovětského svazu na Polsko a přináší analýzu Ivo Strejčka, která vysvětluje, proč nová Moskva nemůže připustit polské jaro. Je to jako zrcadlový obraz bažiny, takzvaný Deep State, ve Washingtonu denně popravují nenáviděného prezidenta Donalda Trumpa. Obdobný hluboký stát v Bruselu vede kobercové nálety na polskou a maďarskou vládu, zosobněnou v postavách šéfa vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jaroslava Kaczyńského a premiéra Viktora Orbána. Ti ve Spojených státech amerických tak činí pod záminkou Trumpova údajného spiknutí s Ruskem proti Americe. Je to tak trapné, ubohé a již nekonečně nudné, že i významná komentátorka CNN, v závorce televize Washingtonské kavárny, jejíž pobočkou je ČT, si nad tím zoufá. Prořekla se v jednom rádiu, že se prý těší, až zase budou vysílat něco jiného, protože tohle bolševické ruské trumpování je už i pro ně k nesnesení. Holt nezažila McCarthyismus, tak ať se učí. Ti v závorce dosud formálně neustavených, ale bude to prý už každou chvíli, Spojených státech evropských, to mají v tomto smyslu těžší. Nenáviděný Jaroslav Kaczyński je totiž Polák a jako takový má genetickou zátěž zvanou patologická nenávist k Rusku. Tak je zase prý zkázou pro liberální demokracii. Tento politický systém, sice ústava, Lisabonská smlouva, ústava v uvozovkách, mají na mysli Lisabonskou smlouvu, závazně nedefinuje, mluví se v ní maximálně o demokracii jako takové, ale snad všichni víme, co se tím myslí. Je to ono mystické materiální jádro. Podtitulek Rudá komisařka. Věra Jourová, bruselská komisařka pro spravedlnost, už to samo o sobě je dokonalý vtip, je českého původu. Pozná se to podle toho, že ze všech komisařů umí nejlépe česky. O českých národních zájmech má asi stejnou představu jako její šéf Juncker. Je to tak správné. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A každoměsíční miliony korun v přepočtu i z našich daní a doživotní renta v téže výši jí velí dělat spravedlnost podle not chlebodárce. Co je národní, je hnusné. Rudá komisařka teď proto na pokyn politbyra zaútočila na polskou vládu. Pokud prý dokončí svou reformu soudnictví, hrozí Polsku odebráním zničujících dotací a ztrátou hlasovacího práva. Také dobrá anekdota, jako by se o něčem v Evropské unii skutečně hlasovalo, viz povinné kvóty na příděl muslimských a afrických migrantů. Podtitulek: Pojistka proti lidovládě. Skutečný vtip je ovšem v tom, že Kaczyńského vláda nečiní nic jiného, než co jí velí pravidla demokracie, té skutečné, nikoli té liberální. Reformu soudů slíbila voličům a také proto byla zvolena. Jde tedy o neslýchanou drzost. Co je demokracie, určuje přece bruselská hydra. Takzvaná nezávislost soudů na politické moci k ní pasuje jako hýždě na hrnec. Na rozdíl od volených poslanců jsou totiž soudci a soudy pouze jmenovány a volená parlamentní většina a z ní vzniklé například ministerstvo spravedlnosti nad nimi nesmí vykonávat žádnou kontrolu. Jde o poslední záchranou pojistku proti demokracii. Vžil se pro ně název soudcokracie. Dobře to známe také od nás. Ostatně soudruh Rychetský, nepochybně zcela nepolitický šéf ústavního soudu, se už do Poláků ostře navezl. Je to preventivní bububu, především pro domo. My se pojistce proti nebezpečí nastolení demokracie zatím nebráníme. Poláci to právě zkusili a majitelé pravdy se v podobě trestní kolony rázem vynořili z bruselských bažin. Tamní Saň Jožin má i jednu hlavu v podobě české Jourové. Tak bacha. Podtitulek: Kdy bratrská pomoc? Nejde o to, že bychom to my i Poláci nevěděli, ale o to, že se to nyní ukázalo v plné nahotě, s tím, aby bruselští soudruzi Polsko podle svých výhrůžek exemplárně potrestali, musí ovšem formálně souhlasit všechny ostatní členské státy Evropské unie. Což se za současných pravidel nestane, protože minimálně Maďarsko bude takovou akci vetovat. Náš premiér Sobotka by se bez pochyby připojil k Bruselu, ale už na to asi nebude mít čas, protože jeho merkelovské vedení sociální demokracie téměř jistě smetou podzimní volby. Jenže, co jsou v Evropské unii pravidla? Pokud jde o tu zběř ze střední a východní Evropy, platí pouze to, co aktuálně panstvo z Německa, závorce Macron se mýlí, pokud si myslí, že teď už i z Francie, určí za použitelné. Všechno tu už bylo, jak vědí ti, kteří si nemyslí, že svět je pouze to, co nastalo po listopadu 1989, a kteří nerezignovali na paměť. Je to tedy jasné. Nezbude, než poskytnout Polsku internacionální pomoc. Do 21. srpna to asi soudruzi nestihnou, ale na termínu zase tolik nezáleží. Bude spíše zajímavé sledovat, jakou bude mít tentokrát podobu. Tanky to nejspíš nebudou, to už se v elektronickém věku na policejní akce v koloniích nenosí. Polsko a Maďarsko bude tedy nutno obsadit jinak. Jenže i ty Majdany jsou už trochu z módy. No, bude to zajímavé. Že se však bratrská pomoc blíží, je nesporné. Už nejde o to zda, ale jen kdy a jak. Poměrně přesně analyzuje zrádné polské provinění, v uvozovkách provinění, proti pravidlům aktuálního tábora míru a socialismu bývalý europoslanec za ODS Ivo Strejček, dnes člen kontrarevolučního, v uvozovkách, Institutu Václava Klause. V Německu a dalších zemích Evropské unie si jeho text přečtou jen stěží. Nedávno tam kvůli udržení demokracie nechali z Facebooku smáznout i vyjádření českého ex-prezidenta k útoku bruselské hydry na zbytky naší brežněvovsky sdílené suverenity. Čtenáři protiproudu však zatím, než nás také smáznou, tuto možnost mají. Podtitulek Ivo Strejček. Vážně je v Polsku ohrožena demokracie? Šéfové většiny poslaneckých frakcí Evropského parlamentu ve svém společném dopise kritizují současnou polskou vládu za její návrhy reformy polského soudnictví. V textu adresovaném předsedovi Evropského parlamentu Tajanimu a Evropské komisi tvrdí, že přežití demokracie a vláda práva v Polsku jsou v sázce a tamní reformy výrazně oslabují nezávislost a nestrannost polského soudnictví. Stejně jako rozdělení moci. Eurošéfové důrazně žádají Evropskou komisi, aby v zájmu ochrany základních práv Evropské unie začala náležitě jednat. O návrzích současné polské vlády se v polském sejmu vede ostrá debata mezi vládní většinou a opozicí. Ani prezident Duda, do souboje o funkci prezidenta kdysi nominovaný právě stranou Právo a spravedlnost, se vládním návrhem nezdá příliš nadšený. Část veřejnosti může proti návrhům, se kterými nesouhlasí, svobodně demonstrovat. Jsou to snad signály o konci demokracie v Polsku, jak to vidí z Evropského parlamentu? Návrhy předkládá svobodně zvolená polská vláda, která tak činí s odpovědností ke splnění jednoho ze svých výrazných předvolebních slibů. Bude-li prosazovat to, co si většina Poláků nepřeje, může se snadno stát, že v příštích volbách budou lidé z Práva a spravedlnosti poraženi. Vypadá takto cesta k totalitě, jak Poláky poučují z Evropského parlamentu? Jednosměrná debata, podle které je v Polsku pod vládou Práva a spravedlnosti údajně všechno špatně, i jednostranná hodnocení, která z Evropské unie na adresu polské vlády znějí, nám nesmějí bránit v hledání odpovědí na vážnější, ale zakázanou otázku. Nedostala se evropská demokracie do situace, ve které se soudní moc vymkla ve jménu vlastní absolutní nezávislosti jakékoliv formě kontroly? Není to ve skutečnosti tak, že soudní moc sice už fakticky funguje jako forma politické síly, spoluurčující vývoj společnosti, ale voliči nevládnou žádnou možností takové počínání nejvyšších či ústavních soudů ovlivňovat? Má to tak být? Jinak řečeno, není žádoucí, aby návrhy reform soudních systémů vrátily do rukou voličů nepřímou možnost do jisté míry limitovat lehkost bytí na nikom nezávislých soudců? Pokud ano, pak polská reforma soudnictví jde zřejmě správným směrem. Politická strana Právo a spravedlnost jistě nebude v Polsku vládnout do nekonečna. Bude dříve či později vystřídána jinými formacemi, kterým zanechá stejnou míru vlivu na polský systém soudnictví, o jehož prosazení přes dnešní všemožnou evropskou kritiku usiluje. Je zbytečné se tolik obávat o budoucnost svobody a demokracie v Polsku, ale mohlo by být užitečné o celém problému přemýšlet i jinak. Vážení přátelé, a tímto skončil nejen tento článek, ale i naše dnešní Letem světem internetem. Já vám děkuji za pozornost, no a těším se s vámi za několik málo minut po dvou písničkách maximálně, ještě při pořadu Dynamit, který, jak víte, je pořadem vaším, takže my se s Martinem Dukátem už teď nesmírně těšíme na vaše náměty, na vaše informace, na vaše zkušenosti a podobně. Na chviličku nashledanou a za chvíli opět dobrý večer.
Seul avec mon désespoir.